Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La cristano turnas sian rigardon alla estontai realagioi, sed li profunde sindevigas en la sozio. Tiel parolis la papo dum la cimatena generala audienzo, cion li dedicis alla instruoi de Sancta Maximo, episcopo de Torino, Italio. En ciu epoco ciam validas la devoi de la credanto rilate alla civila sozio. Tion substrecis la papo, parolante giuste pri Sancta Maximo, vivinta inter la fino della quara cae la comenzo della quina iarcento. Presentante citiun pashtiston, quiu contribuis alla disvastigo de cristianismo en norda Italio, la papo proponis mediton pri la rilato inter fideluloi cae politicae instituzioi. Cimatene forte pluvis en Plazzo Sancta Petro, tamen tiu pluvo ne forigis la ameman varmon de pli ol 30.000 pilgrimuloi arigintai en Plazzo Sancta Petro por ausculti la papon. Travivi la cristanan vivon signifas ancau surpreni civilain tascoin. Jen, diris la papo, unu el la instruoi de Sancta Maximo, entenata en la collecto de liai predicoi. El tiu collecto, li substrecis, aperas tiu profunda cae vivodona cun ligo de la episcopo cun sia urbo, fronte al gravae strecitezoi. Cai fronte alla minazzo della barbaroi, memorigis la papo, Sancta Maximo successis unuigi la cristanan popolon circa sia persono de maestro cai pashtisto. La parolado i decitiu episcopo attestas do la sindevigon reagi alla civila acigio cai al diserigio. Benedicto la dexesa mensis predico in dexepan cae decocan de Sancta Maximo, dedicita in alla ciam actuala temo pri la ricezzo cae mal ricezzo en la cristanae comunumoi. Tiu episcopo de Torino bedauris che la ricezzo in oni accumulis cae cascis, cae che oni ne prisorgis alies besonoin, cae ancora uli condamnis la oftain exploatadoin de alies miseroi. Maximo sentis sin plene raitigita, exerci autentican control povon sur sia urbo, povo quiu poste farigis pli cae pli vasta cae efica, gis anstatauigi la magistratoin cae civilain instituzioin, quiui ne aperis. Finfine la studoi montris che crescis conscio pri la politica respondezzo della ecclesia autoritato, en cum texto, en quiu gi facte anstatauigis tiun civilan. Compreneble aldonis la papo, la historia, cultura, cae socia cun texto, hodiau estas profunde malsama. Existas novai defioi por l'Ecclesio, sed ne protio perdas malactualezon la alvocoi de Sancta Maximo. Sen considere pri la shangintai condicioi, ciam restas validai la devoi de la credanto rilate alla sia urbo. La cun ligo della tascoi della honesta civitano cun tiui della bona cristano tute ne malaperis. Menziinte fragmenton e la doctrina noto de 2002 pri la conduto della cattolicoi en la politica vivo, la papo finis sian pashtistan instruon pet desirante che, l'aula instruoi de Sancta Maximo, pli cae pli la fideluloi sentu la devon unuigi la homain clopodoin por plenumi siain surterain devoin. Post sia pashtista instruo, la papo finis la generalan audienzon, invitante la fideluloin travivi, l'aula giusta spirito, la baldauain solenoin de ciui sanctuloi, cae la rememorigon de la mortintoi.
Sia per ciascuno occasione propizia per innalzare lo sguardo al cielo e contemplare.
Che por ciu el nigi estu favora ocaso por levi la rigardon alla cielo cae contempli la estonta in realagioin, tiu in lastain cae definitiva in ciui attendas nin. Cae nun aliai informoi, la soci comunichiloi, ie voie crucigio inter volo esti protagonisto, cai volo servi, serci laveron por cundevidigin. Jen la temo lectita de Benedicto la Dexesa por la quardec dua monda tago de soci comunichiloi, cion oni solenos la quaran de maio 2008. La temo lectita de la Papo invitas mediti pri la rolo de la amas comunichiloi, cefe rilate al risco, plica e pli ce estanta, che ili farigiu protagonistoi per si mem, sed ne rimedoi iela servo alla vero. Vero chi un oni devas serci cae cun dividi. Romo passinte lunde Papo Benedicto la Dexesa acceptis audienze la catholica in apotechistoin. Al ili la Papo resubstrecis che la biocurazista iscienzoi devas esti iela servo alla homo, cae ne devas occasi la malo, ne do al uso de sperimentado de medicamentoi contra u labono de la curazzata persona. Yes al solidarezza aliro al curazzoi por malriciai landoi. Samchiel yes al rifuso lau conscienzo, chiam cilasta malebligas doni abortigain medicamentoin autiuin ciui celas eutanasion. Ien quelcae la temoi ciuin la papo pritractis pasint lunde dum la audienzo alla catholicae apotechistoi ciui faris en Romo sian dudecvinan internazian congreson. Noviorco, la natur media situazio estas morala defio, cae la el radicigo de misero restas unuaranga celo, porque oni povu paroli pri el tenebla progresso. Ien quelcae el diroi della constanta observanto della Sancta Seggio ce unuiginta in azioi, cef episcopo Celestino Migliore, chiu parolis dum la 62 plena consido della Generale Assembleo de unuiginta in azioi. Dum sia parolado la cef episcopo substrecis, che la defendo de natur medio ne signifas esti contrau la progresso. La protecto della natur medio, li diris, implicas pli positivan consideron pri la homa vivo. Londono, 1 miliono da infanoi en Italio ceestas dum perfortai agoi en sia familio. La datumon liveris organizajo Save the Children, savula infanoin, dum cumveno organizita cune cun la Parlamenta Commissiono por la Infanaro. En la tuta mondo 275 milionoi estas la infanoi submetitai ie recta au nerecta perforto. La directoro de la itala sectio de Save the Children declaris: ni taxas perforto ancau la spectatan perforton. Ciam infano, quar au quin iaragia, devas vidi sian familion quiu disputas, patron quiu batas la patrinon, gi estas autentica perforto quiun la infano ricevas. Cae la exploatatai infanoi estas la temo ancau de articolo publicigita de revuo The Lancet. Gi parolas pri armeo della nevideblai, temas pri la centoi da milionoi da personoi ciui nascigas, vivas cae mortas, sen che existu spuroi pri ilia vivo, char en iliai landoi ne existas au ne estas tauge funcciantai demografiai servoi. Tion denuncias la mencita revuo. Compreneble, tiu quiu vivas en anonimezzo estas victimo de malricezzo, forlasitezzo cae exploatado. Temas pri fenomeno quiu concernas milionoin da infanoi. Oni calcul conjectas facte che en la pli malriciai landoi tri nascoi el quar ne estas registratai. Caregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.